Assalomu alaykum. Raqs ayollarning jonu dili. Undan tashqari, raqs qomatni ko'rkamlashtiradi. Ozish uchun esa fitness yoki aerobika bilan shug'ullanish kerak bo'ladi. Bu kabi maslahatlarni aksariyat ayollarimiz dugonasidan ko'p bora eshitgan bo'lsa, ajab emas. To'g'ri, ko'pchilik raqs, yoga, aerobika, davolovchi gimnastika va shu kabi muolajalarga qomatni saqlash yoki shunchaki qiziqish tufayligina qatnashadi. Ammo bular ham jiddiy muolaja turi bo'lib, ba'zan murabbiyning maxsus bilimiga ega bo'lmaganlik tufayli ularning foydasi sezilmasligi yo eng achinarlisi aks ta'sir etishi mumkin. Rehabilitolog shifokorning fikricha, barcha jismoniy mashqlar mutaxassis murabbiy yordamida bajarilishi lozim. Gap maxsus davolovchi mashg'ulotlar haqida emas, balki hozirda urfga aylangan fitness, pilates, raqs to'garaklari haqida bormoqda. Siz shunchaki qo'shningizdan eshitib yoki dugonangiz tavsiyasi bilan raqsga yo fitnessga borishingiz yaxshi emas. Avvalambor salomatlikni tiklash uchun gimnastikaning u yoki bu turini tanlashdan avval shifokor ko'rigidan o'tish lozim. Albatta, qon va peshob tahlili muhim rol o'ynaydi. Masalan, kamqonlik bilan turli harakatlar va mashqlarni bajarishga tananing kuchi yetmaydi. Unda peshob tahlili nimaga kerak dersiz? Peshobni tekshirishdan ma'no shuki, u orqali buyrakning faoliyati va imkoniyatlari o'rganiladi. Odatda sport zal yoki raqs studiyasida malakali mutaxassislar tibbiy ma'lumotga ega bo'lishadi. Negaki davolovchi gimnastika va massaj tibbiy muolaja bo'lib, uni faqatgina tibbiyot xodimi olib borishi kerak. Murabbiy mashqlarni belgilashda bemorning kasalligi hamda jismoniy ish qobiliyatini inobatga olishi kerak. Birinchi bor sog'lomlashtirish markaziga kelganingizda sizdan salomatligingiz haqida surishtirishlar lozim. Siz maqsadingiz xoh raqsni o'rganish, xoh ozish, xoh umurtqangizni tuzatish bo'lsin, avvalambor mutaxassis jismoniy ahvolingiz bilan qiziqishi kerak. Sizdagi muammodan kelib chiqib, mutaxassis mashqlar bosimi va vaqtini belgilab beradi. Yana shunga ahamiyat beringki, mashg'ulotlar boshlanishdan oldin murabbiy sizning yurak urishingizni tekshirib ko'rsin. Agar bunday tekshirishlar va so'rovnomalar bo'lmasa, demak siz murojaat etgan markaz talablarga javob bermaydi. Bunday holatda nima qilish kerak? Siz farzandingizni ham olib bormoqchisiz. Agar bolangizni jismoniy mashg'ulotlarga olib bormoqchi bo'lsangiz, avvalambor bolaga bu mashg'ulotlar nima uchun kerakligini tushuntiring. Uning qiziqishi va professional o'sishini inobatga oling. Shundan kelib chiqib, mashg'ulot turi va qancha vaqt shug'ullanish mumkinligini ham aniqlab olasiz. Mashg'ulot turi nafaqat sizga, balki bolangizning o'zi uchun ham qiziqarli bo'lishi kerak. Bolangizda jiddiy kasalliklar bo'lmasa, uni 6-7 yoshidan sport o'garaklarga berishingiz mumkin. Lekin sportning og'ir turlari bilan jiddiy shug'ullanishga hali erta. Masalan, 10 yoshdan kurash bilan shug'ullanishi, 16 yoshdan esa shtangalar ko'tarishi mumkin. Mashg'ulotlarni boshlashdan oldin murabbiy ota-onalardan bolaning sog'lomligi haqida ma'lumotnoma yoki davolash gimnastikasiga berilgan shifokor tavsiyasini so'raydi. Agar jismoniy mashg'ulotlar bilan o'zingiz ham shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, bunday paytda ahvolingizdagi o'zgarishlarga ahamiyat bering. Har qanday o'zgarishlarni murabbiyga ma'lum qiling. Agar sizni yurak-qon tomir kasalliklari, jumladan qon bosimining oshishi bezovta qiladigan bo'lsa, fitness bilan shug'ullanish sizga mumkin emas. Sizga yoga mashqlari ko'proq mos keladi. Aziz ayollar, sizga nima to'g'ri kelishini siz va shifokoringiz biladi. Sog' bo'ling.